кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес-кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қымбесханқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде демократиялық тұрмыс жиынын жақсы ашып, саяси тексеруді ойдағыдай істейік. Орган партия құрылысының сапалы дамуын ілгерілетейік тақырыбындағы ақпараттық шолумен жаңа дәуірдің ұзақ жорығын жақсы басу керек тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар. Журналистермен бір айдарында өз тілшіміз Мақпал Қамдысқанқызының кедейліктен құтылып егелікке ұмтылды тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Демократиялық тұрмыс жиынын жақсы ашып, саяси тексеруді ойдағыдай істейік. Демократиялық тұрмыс жиыны партия ішіндегі саяси тұрмыстың маңызды мазмұны, партия ішіндегі демократияны сәулендірудің, партия ішіндегі бақылауды күшейтудің, басшылық алқаның өз күшіне сүйеніп, қайшылықтар мен мәселелерді шешуінің маңызды тәсілі. Таяуда басып таратылған бірінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін бағалау қызметін жақсы істеу жөніндегі ұқтыруды мынау дәріптелді. Арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашуды басшылық алқасы мен партиялы басшы кадрлардың әуелгі мақсаттан жазбай борышты арқалап парықтарды тауып, тиянақтандыруды игеруіндегі бір реткі саяси тексеру ету, тақырыптық тәрбиенің өнімділігін сынаудың маңызды бір мазмұны ету керек. Оқытыруда сондай-ақ әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау негізгі тақырыбы, сын және өз өзіне сынды қатаң өрістету сияқты жақтардан айқын талап қоюға назарды шоғырландыру талап етіліп, жер-жердің тараулардың орындардың арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын жақсы ашуына, жаңа дәуірде партияның өзіндік төңкерісін ішкерлей ілгерілетуіне маңызды тиянақ әзірленді. Әрдәрежелі парткомдар партия орталық комитетінің орналастырулары мен талаптары бойынша әсүзіндік жағдаймен ұштастырып, жоба жасып, ұйымдастырып атқаруды ойдағыдай игеріп, демократиялық тұрмыс жиынын тыңғылықты ашып, саяси тексеруді ойдағыдай жүргізу керек.
Партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпин мен партия орталық комитеті партиялы басшы кадрлардың демократиялық тұрмыс жиынын түсіндендіру, арнаға түсіру құрылысына айрықша мән берді. Орталық комитеттің саяси бюросы демократиялық тұрмыс жиынын бастамашылықпен жақсы ашып, салыстырып тексеру және партиялық талдау жасап, өзіндік құрылысты күшейту шараларын зерттеп, бүкіл партияға маңызды үлгі көрсетіп, жетекшілік ролын сәулелендірді. Әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбие қызметі мәжілісінде басшысы Си Цзиньпин аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқаларының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынын ашу жөнінде айқын талаптар қойды. Бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбие орындарының осы реткі арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашуы партиялы басшы кадрлардың төрт танымды анағұрлым күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, басшылық алқасының міндетін атқарып, жауапкерлікті адай етуін, ынтымақтаса алға басуын ілгерілетіп, әуелгі борышты есте берік сақтап, тыңнан реттеліп, тағы да сапарға аттануында келелі мәнге ие, терең ықпал жасайды.
Орган партия құрылысының сапалы дамуын ілгерілетейік. Назарияны әмәлетпен ұштастыру, заңдылықты игеруге шебер болу, Джунго коммунистерінің тарихи саналылығы, сондай-ақ партиямыздың қызметті ілгерілетудегі жеңіске жеткізер асылы. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысының сапасын жоғарылатуда ерекшелігі мен заңдылығын ішкерлей талдау және дұрыс игеру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия қолысы қызметі мәжілісінде бас жүлде Си Цзиньпинь жаңа дәуірде партия қолысының жаңада ұлы инженериясын ілгерілетуді көздеп ұстай отырып, партия орталық комитетін алаңсыз, халық бұқарасын разы ететін үлгілі орган құруды төңіректей отырып, орган партия құрылысында бес жұп қатынасты ойдағыдай шешу керек деп айқын алға қойды. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі партиямыздың өзіндік құрылыс заңдылығы жөніндегі танымының анағұрлым тереңдеуі болып, орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысының сапасын жаппай жоғарылатуға айқын бағдар көрсетіп, ғылыми қабылданама әзірледі.
Мемлекетті басқару үшін алдымен партияны басқару, мемлекетті құдіреттендіру үшін алдымен партияны құдіреттендіру керек. Партия құрылысының сапасын жоғарылату, партия 19-шы құрылтайының әмәлеттік тәжірибелерін қорытындылап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабына сәйкесу негізінде алға қойылған келелі тақырып. Ол партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясына айқын дәуірлік мазмұн қосты. Партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатқанда ғана партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партия құрылысы деп келген мәселелерді шешуге, партиямызды бастан-аяқ құдіретті басшылық ұйытқыға айналдыруға болады. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларының дәйекті тенақтануына, қалың халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына қатысты. Дәуірмен бірге алға басып, реформа жасап, жаңалық ашып, батылдықпен ізденіп, әмілеттен өткізуге, тәжірибені қорытындылауға шебер болып, түрлі қызметте дәуірлік сипатты анағұрлым ойдағыдай әйгілеуге, заңдылықты игеруге, жасампаздықты байытуға мүмкіндік жаратып, сол арқылы сапаны үздіксіз жоғарылатып, түрлі қызметті бастан-аяқ өміршеңдік күшке етуге мүмкіндік жарату керек.
Жаңа дәуірдің ұзақ жорығын жақсы басу керек. Басшысы Си Цзиньпиннің партияның әуелгі мақсаты мен борышын естен шығармай, ұлы ұзақ жорық рухын сәулендіру жөніндегі үндеуімен тапсырмасын ішкерлей дәйекті тенақтандыру үшін 6 айдың 11-ші күнінен 8 айдың 18-ші күніне дейін орталық үгіт бөлімі Айбынды 70 жыл күреске толы жаңа дәуір тілшілердің ұзақ жорық жолымен қайталай жүруі тақырыбындағы тілшілік қимылын ұйымдастырды. Әлгерінде кейінде 1300-ден астам тілші сол жылғы қызылармияның ұзақ жорығының ізін басып, нақ майданда тілшілік істеп, дейін 16 мың километрден астам жол жүріп, мазмұны жандыда жалынды, формасы алуан түрлі 10 мыңнан астам хабар жасты. Бұл хабарлардың тораптағы жалпы оқылымы 2 миллиард ретке таяп, қоғамда күшті аңыз қозғады. Басшысы Си Цзиньпинь таяуда тілшілердің ұзақ жорық жолымен қайталай жүруі тақырыбындағы тілшілік қимылы жөнінде маңызды нұсқау берді. Нұсқау әр саланың қызу аңысын қозғады. Негізгі тақырыптық тілшілік қимылына қатынасқан редактор, тілшілер, қызылармияның ұзақ жорық линиясы бойындағы және жер-жерде кадрлар мен бұқара былай деп қарады. Ұлы ұзақ жорық рухын барынша сәулендіріп, партияның әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияның сипаты мен түпкі мақсатын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты құлшына басып, дәуірге риза боларлықтай жауап береміз.
Тарихтан жол іздеп, ұлы ұзақ жорық рухын сәулелендірді. Аса машақатты ұзақ жорық жұңғы төңкерісінің өшпес хикаясын жазды. Қалың байларының, кадрлардың партия тарихын, жаңа жұңғы тарихын мұқият үйреніп, қызыл үкіметтің оңай оспақ қолға келмегенін, жаңа жұңғының оңай оспақ қолға келмегенін, жұңғыша социализмнің оңай оспақ қолға келмегенін терең тануын үміттетемін. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы қалың кадрлар мен бұқараға зор шабыт берді. Жаңси өлкесінің Уйду қаласында орталық қызыл армиясының ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайы, партия яшикасының Шудзие Тоңмей ұзақ жорық жөніндегі әңгімеден әсерленіп келеді. Ол былай деді. Жер көкті дүр сілкіндірген айбынды төңкерістің хикаялары жөніндегі түсінігіміз бізді бүгінді қастерлеп, аға буын құрбандардың кешегі бодауына алғыс айтып, ертеңгі күрес жолын айқындауымызға шабыт береді.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мінбері айдарында өз тілшіміз Мақпал Камнистан қызының «Кедейліктен құлып егелікке ұмтылды» тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Кегей аудан деген қалпақты 2015 жылы лақтырып тастаған Қомыл қаласының Аратүрік ауданы кедейлік қалпағынан арылса да жауапкершіліктен босансымай, кедейлерді сүйемелдеу саясатын тіпті де кемелді атқарып, жан жақтылы шаралар арқылы сүйемелдеуді мықты игеріп, кедейліктен құтылдыру жауапкершілігін бақылау басқаруды барынша күшейтіп, ұтымды орайлардан өнімді пайдаланып, халықты байша тұрмысқа кенелтуге күш салуда.
Аратүрік аудан жерген адам саны аздау, кірісі молдау бір ауда. Кезінде автоном дәрежелі кедей аудан болатынбыз. Әзір бай жолына атсалыстық.
Әсем табиғатымен атағы шыққан Аратүрік ауданы таяу жылдардан бері ауыл қыстақтағы салсана саяхатын барынша жандандырып, оны көрікті ауыл қыстақ құрылысымен тығыз ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай іс көріп, үйлесімді жобалап, ерекшелікті көрнектілендіріп, ауыл қыстақтың жаратылыстық ортасы, тұрғын үй ортасы, салсана мәдениеті, ауыл шаруашылық өндірісі сияқтыларды негіз етіп отырып, ауыл қыстақ саяхатын бар күшпен дамытуда. Сондай-ақ, саяхатқа қолайлы қыстақтардың ауыл қыстақ саяхат арқылы халықты ауқаттандыру және кедейлерді дәнмедәл сүйемелдеу кәсіп жүйесін бар күшпен құрып, сейіл сербен көңіл ашу, ауыл тұрмысын сезіндіру, ауыл тағамдарынан дәм тарттыру сияқты саяхат ауыл шаруашылығын кәдімгідей қалыптастырып үлгерді. Аратүрік ауданының кедейлерді сүйемелдеу саласының, әсіресе сахара саяхаты арқылы малшыларды ауқаттандыру қызметінің жалпы ахуалы жөнінде Аратүрік ауданының орынбасары әкімі Мейірбек Тоқанұлы таныстыру жасап былай деді.
Аратүрік ауданында малшыларға, диқандарға партияның саясат тиімді жағында ерекше істеп отырған жерлеріміз бар. 15 жылдық оқытуды бірақ негізінен ақысыз оқытамыз. 5 километрден ұзақ болғанда жатаққа жатып, үш уақ тамағымен ақысыз оқиды. Қалған 5 километр ішіндегілер қайтуына да болады, жатаққа жатуына да болады. Бұдарында үш уақ тамағын мектептен болады. Бұның ішінде оқыту істеліп отырған төгілген қаражат, одан салып отырған құрылыстар ерекше жоғары. Енді бір мына жатар орын деп қоямыз, бейқұттар істеліп отыр. Бұның бәрі еңсесі кең, үйі жақсы, жерсілігін сақтайтын бейқұт үйдер. Біздің Аратүрік ауданы негізінен түзде-түз болып кетті. Әрқандай адамның бинада отыруына, яки жер үйде отыруына болады. Енді мына денсаулық сақтауда біздің әрбір ауылдығымызда өз-өзі дәретханасы бар. Аудан жағынан қаржы жиналып, ерекше озық аспаптар кіргізіп, дәретхана салғанбыз. Әрбір малшыларымыздың өз ауылымызда отырып, дәретхана көріп, әрқандай мына сити дейді, бичау дейді, сайжау бар, бірақ тексеріліп өз ауданымызда, өз ауылымызда осы дәретханалардан тексеріліп кете береді. Болашақта істемекші болып отырғанымыз мына Аратүрік ауданында адам аз болған жұмыс көп. Енді бұның ішінде кәсіптендіру. Кәсіптендіру жағында кезінде қарағыш жұмыстан істеп жүргендер болса, бұны кәсіп жағы айландыру, кәрқанадарға кіру, кәсіп істеу басқалай. Артық күштерді топтап, сіресе біздің малдарымыз бар, жерлеріміз бар, бұны мына селбес тұрғын ұйымдарына беріп, бірлесіп бағып дегендейін артық күштерді үнемдеп, артық күштерді мына кәрқана орындарына апаратын топ үнемдеп жатырмыз. Істеймін деген адамдарға өз жұмысы мол, саясаты да кең. Одан кейін саяхат дейді, біздің Аратүрік ауданында өзінің табиғи абзалдығы да бар, одан кейін құрық қойған бірнеше саяхат орындарымыз бар. Осыған кеп әрқандай адамның істеуіне өзінің нанын, құртын, қалайғы айранын ішін сатып болуына болады, бұл тиімділігі ерекше жақсы.
Нәрінгір ауылы Аратүрік ауданындағы бірден бір қазақ ұлттық ауылы болып, 3000-ға жуық жансанның 90.4%-ін қазақ ұлты иелейді. Ауылдық партком мен үкіметтің жетекшілігінде нәрінгір малшылары қазақ ұлтының дәстүрлі ұлттық ат өнері, ат бәйгесі сияқты жерлі спорт түрлерін дамытып, төңіректегі райондар мен аудандарды қамтыған үлкенді кішілі көлемді ат бәйгесін осырады. Сонымен қатар қазақ ұлтының ерекшелігіндегі ас-су, ұлттық қолөнер бұйымдары көрмесін ұйымдастырып, саяхатшыларды баурап, базардан тиесілі үлесін табуға құлшынуда. Ауыл тұрғындарының, әсіресе жастардың кәсіптену жағында істеліп жатқан игілікті шаруалардың жай-жапсарын ауыл бастығы Разақ Шайзаулы жүйелі таныстырып былай деді.
Нәрікі қазақ ұлты ауылдығында 3000 нұпыс болып, бұның 90%-ін қазақ ұлты ел. Жалаң шаруашылықты кәсіп еткен, қысы ұзын, жазы қысқа. Аратүрік ауданы бүтін Синжан бойынша кедейліктен тұңғыш құтылған екі ауданның бірі. Содан бері Нәрікі ауылымызда кедей жансаны біздің ауылымыздың үштен бір бөлігін иелейді. Төрт қыстағымыздан әзір мемлекеттің түйінді сүйемелдеп жатқан кедей қыстақ, үш қыстақ бар. Біздің ауылымыз түйінді сүйемелдеу көлемінде қалықты. Кедейліктен құтылу үшін аудандық партком, қалық өкіметі, ауылдық өкімет партком көптеген жұмыстар істеді. Бұнда жастарды кәсіптендіру. Кәсіптендіргенде қуанқұй серіктігі бар бізде. Серіктің әсілі талабы жоғары. Мемлекеттің кедейлерді сүйемелдеу саясаты жолға қойылғаннан бері сыртта жүрген малшы диқан балаларына шарт төменде қабылдап жатыр. Сол жерде бір бөлім жастарды кәсіптендіріп, олардың енді тұрақты кірісі бар. Кәсіптендіруде кәсіптенетін біздің негізгі базамыз бар. Кәсіптенем дейтін ойы бар адам болса, апарып кәсіптендіру мүмкіншілігіміз бар. Көптеген жастарды үкімет адамдары жетектеп, идеалды тәрбие жүргізіп, сол жерге апарып кәсіптендіріп, одан бір бөлімін шекара қорғау, арық тұрғызған кедей семьялар. Солардан бір-бір адам алып 2000 ан айлық алады. Бұрыннан бері мал бағып, мәселен 40 жастан 45 жастан жоғары сыртқа кәсіптену мүмкіншілігі жоқ тар досы. Осы өз жерімізде кәсіптендік. Амандық қорғаушы деп қоямыз, содарға да алдамалдық. Сыртқа шығып еңбек істеу. Мәселен, Құмылға барып, семьясы мен барып сол жерде еңбек істейтін. Бұл да бір кәсіптеніміз ол. Одан саяхатты дамыту. Алдыңғы жылдан бастап Нәркір ауылына бір саяхат серіктігі кеп кірді. Содардың негізінде саяхатты дамыту, сүт өнімдерін сату, қорт, үрімшік, сармай деген сияқты. Келген саяхатшыларға берілетін қазақи тағамдарды біздің осы жел адамдарымыз қамдап береді. Тігіп қойған кигіз үйлерде осы біздің жел адамдардың кигіз үйі. Бір ай 1500 ян майлауақ қысы береді. Ол да сол кедей семьяға бар немене болады. Осы жақыннан бері тағы әрбір кедей отбасына кірді. Бір семьяға бір бағыт саясат тұрғызды. Мәселен, мына семьяда еңбек күші кем. Өкімет оны төмен қамсыздандырумен құтқарамыз. Енді еңбек күші болып шықпай отырған семья және де кәсіптену жағына. Не осы жерде кәсіп жарады, не болмаса сыртқа шығып кәсіп жарады. Ол кәсіп жолын өкімет өзі тауып береміз. Әзір шарт жағдайымыз жақсы. Бұдан кейін негіз қолға алып істейтін қызметіміз Нәркір ауылында саяхат болмақ. Саяхатты жандандырып, осы арқылы халқымызға бір шығар жол тауып береміз.
Салиқалы саясаттың Сахара халқына сыйлаған шарапатының шағын картинасын төңірегі қарағай самырсымен көмкерілген, айдынды көлі арудың күміс теңгесіндей жарқыраған, қоңыр адырына құттарған осынау бір кенішті мекен Сары жайлау Нәріңкір Сахарасынан көзбен көріп, жүрекпен сезінуге болады. Осы бір көрікті мекеннен тағы әрул халқының айрандай ұйыған берекесі мен көңілді де баяша тұрмысын байқауға болады. Ауыл ақсақалы, Сақа партия мүшесі, ауқаттанған малшы уәкілі, ұлттар ынтымағының озаты Какаша Нұрғазыұлы Жұңғы Коммунистік партиясының кемеңгер басшылығында әсіресе Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен партия орталық комитетінің абзал саясатының шарапатында Нәріңкір ауылының бүгінгідей шыт жаңа өмірге қол жеткізіп, көсегесі көгеріп отырғанын, ауыл ертеңнің әлі де толағай табыстарға жүктегендігін білдірді. Ол былай деді.
Биыл мен 65 жасқа келдім. Малшымын өзім. Жас күнімде әке-шешемнің тұрмыстық жағдайымен бастауыш бітірдім. Бұныменен Нәріңкір Сахарасында 40 қанша жыл мал бақтым. Сол барысында өзім байып, байу бар арасында ауылымыздағы қолықсқа керек адамдарға жар жүрек боп ыстық қолым түсіндім. Соныменен партия өкімет мені қолдап осындай жақсы істерді жарыққа шығарып. Енді біз әзір ұшқан құстай дамып баяша тұрмыста отырмыз. Біз бір малшымыз. Біз әзір осындай тұрмысқа кенеліп отырмыз. Ұлттардың ынтымағы ұшқан құстай дамыған жақсы дәуір біздің Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы. Біз енді қайтуымыз керек дегенде партияның басшылығында және де ынтымақтасып, береке бірлік құрап, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып партияға үлес қосуымыз керек. Біз бір жүнголық болады екеміз, жүнголың ұлы қызы болады екеміз, сөз жоқ майданымыз, туымыз айқын, бұдан бұлай жақсы істеуіміз керек. Сондықтан кейін ұрпаққа өнегелі істерді, осы бір жақсылықты партияның ұлы байрағын, ұлттар ынтымағының ұлы байрағын кейінгі жастардың қолына ұстатуымыз керек. Өзімден кейінгі жас ұрпақтарға айтатыным, жақсы деп, жақсы үйреніп, партияның басшылығында ауытқымай жақсы істесек деймін.
Әрул халқының берекесі айрандай ұйыған осы бір елді мекеннің кешесімен бүгініне куәгер қазыналы қарттарымызға микрофон ұсынғанымызды Жұңғы Коммунистік партиясына деген шексіз алғыстарын айтып, алдыңғы буындардың рухын соңғы буын ұрпаққа жалғасты жеткізуге күш салатындықтарын білдірді. Ауыл ақсақалы Сақа партия мүшесі педагог Шәріпхан Алтынбайұлы былай деді.
32 жыл мектеп істеп, партияның тиімді саясатының арқасында демалысқа шығып жатырмыз. Енді біздің Нәріңкір бір кезде мектеп бала құрыққан кезде жатаған үй, жағатынымыз көмір, баладарда дірілдеп отырып көмір жетіспей қалатын осында жағдайлар бар болады. Бір қанша жылдан бері қарай ауылдық ауданымыз болсын, осы көлемінде дамушылықтар ерекше жоғары болды. Қазіргі оқып жатқан оқушылар тұрақты жатақта жатып оқиды, пұлсыз тамақтанады, ешқандай оқу қаражаты алынбайды. Енді семьялы жағдайдан алып айтқан уақытта бұрын үйлеріміз топырақ кесектен салынған. Қазір партияның тиімді саясатының арқасында бүтіндей бейқұт үйге өзгертілді. Кедейлерді сүйемелдеу жағында ауылдық өкімет, аудандық өкіметтің қолдауында кедейлерге ерекше көңіл бөлді. Қой бөліп берді, үйе берді, асыл тұқымды сиыр әкеп берді. Кедейлерді осындай көмек көрсет партияның саясатын кең көлемде үтіп, олардың жан-жақты кәсіптенуіне, жастардың жұмыстан сырт кәсіптенуіне ұйымдастырды. Отбасы әйелдер де кестешілді қолөнерлермен шұғылданып, одан кейін мына саяхат орнайланып қалды. Түрлі түстегі жасыл өнімдіктерін саудаға салып, халық қорасы саяхат жағында да недәуір дамушылықтар барлыққа келді. Денсаулық жағында да доғдырханамыз сәлуетті, селбес бейімделу жағында да халық қорасына өте тиімді. көшелердің жолы түзелді, фермаларға баратын жолдар, бірақ асфальт тас жол бәрінде негізінде. Бұрынғы сияқты істеңкесі жоқ, күнде тапқан, күнде жеп отыратындай тұрмысында қиыншылығы бар семьясы негізінен жойылды деп болады. Бұл партиямыздың халық қорасына әсіресе жапыкеш малшы диқанға берген тиімді саясаттарының арқасы. Сондықтан бүтін халық та әзір партияға деген танымы айқындалды. Бәрі өз бір-біз кісілік қызметтермен шұғылданып жатыр. Партия болмаса біздің бүгінгідей бай бақытты, берекелі, ынтымақты, шатшалы тұрмысымыз жоқ қой. Сондықтан біз партияға ерекше алғысымызды басқа айтарымыз жоқ. Коммунистік партия болмаса біздің бұл бақытты тұрмысымыз жоқ.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Жуырда мемлекеттік қоғамды қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі сынақ ретінде іске қосылып, жекелерді болашақтағы зейнетақысын есептеу сияқты иқуаттармен қамдады. 20 жылдан кейін демалысқа шыққанда қанша зейнетақы ала аласыз? Жуырда мемлекеттік қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі торапта сынақ ретінде іске қосылды. Бейжің жастар газеті тілшісінің оқысуынша, бұл текшеге жеке өзінің ай сайын тапсыратын ақысы, ақы тапсыру жыл шегі сияқты қатысты санды мәліметтерді енгізуден сырт, болашақта жұмыс орнындағы жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбекақысының арту мөлшері, алдағы жеке есеп дәптеріндегі өсім мөлшері, болашақтағы ақы тапсыратын еңбекақының арту мөлшері сынды белгісіз айнымалы шама болатындықтан, бұл меженің есептеп шығатыны іс жүзіндік зейнеткерлік ақысы емес, қайта болашақ жөніндегі ғылыми межеге жатады. Үкіметтің межесінде қанша зейнетақы ала аласыз? Мемлекеттік қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі сынақ ретінде іске қосылды. Аталған текше жылдық қоғамдық қамтамасыздандыруға қатынасу информациясын тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамтамасыздандыру қатынасын ауыстыру істерін тексеру, басқа жерде емделуді тексеру, шетелде ақы тапсырма өтініші, қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы және электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы информациясын тексеру қатарлылар мемлекет бойынша район аттап қызмет өтейді. Бұл тарап бекетіне екі түрлі формада тіркелесіз. Бірі азаматтық куәлік нөмірі бойынша тіркелесіз. Енді бірі қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы және қоғамдық қамтамасыздандыру банкі карточкасы бойынша тіркелесіз. Бейжің жастар газеті тілшісі аталған текшеге тіркеліп сынап көрген. Оның байқауынша, бұл текшеге жекелік информацияны енгізіп, қолфы нөмірді кіргізуден келтехат құпия цифрын қабылдап текшеге тіркелуге дейін тек 1 минут уақыт жұмсалған. Текшеге тіркелгеннен кейін зейнетақыны есептеу парағын ашсаңыз, қала қалашық жұмысшы қызметкерлерінің зейнеткерлік қамсыздандыру мәмілесін есептеу торап беті көрінеді. Жекелер қамсыздандыруға қатынасқан түрлері бойынша қала қалашық кәсіпорындарындағы жұмысшы қызметкерлер, жеке өнеркәсіпшілер мен саудагерлер немесе икемді кәсіптенгендер деген екі жағдайдың бірін таңдап, санды мәліметтерді енгізгенде зейнетақыға автоматты меже жасалады. Назар аударуға татитыны, болашақ межедегі үш айнымалы шаманың үлкен кішілігі болашақтағы зейнетақыны межелеуге орасан зор ықпал жасайды. Егер 30 жаста қызметке шыққан ер адам 60 жасында демалысқа шықса, айлық еңбекақысы 20 мың юань десек, болашақта қызметтегі жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбекақысының арту мөлшері мен болашақта ақы тапсыратын еңбекақының арту мөлшері жеке-жеке 10% және 5% болады деп жорамалдасақ, болашақтағы жекелердің есеп дәптеріне есепке қондырғандағы өсім мөлшерін 3%, 5%, 8% деп есептегенде, болашақта бұл адамның зейнетақысы 59 мың юань, 66 мың юань, 71 мың 800 юань болуы мүмкін. Атап айтқанда, 2049 жылы зейнетке шыққан кезде, қамсыздандыруға қатынасқан адамның межелеген айлық негізгі зейнетақысы 59 мың юаннан 71 мың 800 юаньға дейін болады. Жекелердің есебіндегі есепке қондырылған өсім мөлшері болашақтағы зейнетақының қанша болуына тікелей ықпал жасайды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі кеңсесі, қазына министрлігі кеңсесі 2018 жылғы жұмысшы қызметкерлердің негіздік зейнеткерлік қамсыздандыруының жеке есебіндегі өсім мөлшері сияқты санды мәліметтерді жариялау жөніндегі оқытыруды басып таратты. 2018 жылғы қалағалашық жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруының жекелер есебіндегі есепке қондырылған өсім мөлшері 8.29% болады. 2018 жылғы банкенің мерзімді аманат ақша өсімі 1 жылдық мерзімді жылдық өсім мөлшері 1.75%. 3 жылдық мерзімді жылдық өсім мөлшері 2.75% болады. Кейбір банкелердің қазына мүлік өнімдерінің орташа пайда мөлшері 4% мөлшерінде болады. Бұл аманатқа қойылған ақшаның өзін есептегенде зейнеткерлік қамсыздандыру жеке есебіндегі өсім табысы 1 жылда мерзім бойынша банкеге қойылған өсім кірісінен 4.73 есе артып, банкенің қазына мүлік өнімдерін сатып алудан түскен кірістің 2.3 есесіндей болатындығын аңғартады. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі былай деп атап көрсетті. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруының жекелердің есептаптеріндегі өсім мөлшерін әр жылы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен қазына министрлігі жариялайды. Есепке қондырылатын өсім мөлшерін белгілеуде бастысы жұмысшы қызметкерлердің еңбекақысының артуы және қор тепе-теңдік жағдайы сияқты факторлар ойластырылады. Сонымен қатар, үйлесімді коэффициент арқылы ретке салынады. Ол банкенің мерзімді аманат ақша өсімінен төмен болмайды. Бейжің жастар газеті тілшісінің оқысуынша, 2016 жылы, 2017 жылы қалағалашық жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы жеке-жеке 8.31% және 7.12% болып, банкенің ұқсас мезгілдегі аманат ақша өсімінен әлдеқайда жоғары болған. Аталған текшенің қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы информациясын тексеру қатарлы екуаттары бар. Оқысуға қарағанда, бұл текшенің алдын ала қоғамдық қамсыздандыру жылындағы қамсыздандыруға қатынасу информациясын тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамсыздандыру қатынасын жүктеу, басқа жерде емделуді қозастыру, шетелде ақы алмау өтініші, қоғамдық қамсыздандыру карточкасы және электрондық қоғамдық қамсыздандыру карточкасы информациясын тексеру, сондай-ақ район аттап қызмет өтеу сияқты екуаттары бар.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Мақпал Қамнисханқызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Қадірбекұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусынасыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсемде